има едно място, където можеш да откриеш най-добрите лекари. На това място ще намериш тесните им специалности, ще видиш приемното им време и ще можеш да се свържеш директно с тях. Това са най-добрите лекари в София, Пловдив и Варна. А мястото е www.bestdoctors.bg.
Обратно в студиото на следобедния петъчен блок по Дарик Радио. Вие сте на ход. Часата 15 и 40 минути следват традиционните минутки за здравеопазване, най-добрите лекари по Дарик. В следващите минути ще отворим тема за така опасното остро нарушение на мозъчното кръвообращение, което наричаме инсулт. Интересно е, че ако ниските температури увеличават риска от мозъчен инсулт, то чаша червено вино на ден го намалява. Това разказа в интервю за предаването най-добрите лекари, специалистът по нервни болести, доцент Иван Стайков. Стайков, който ръководи клиниката по неврология към столичната болница Токуда, е убеден, че 80% от случаите на мозъчен удар могат да бъдат предотвратени. Как би могло да се случи това и наистина ли в първата година след отказването на цигарите рискът от инсулт намалява двойно, ще чуем сега от интервюто на Димитър Панев с доцент Стойков.
Уважаеми слушатели, днес в предаването Най-добрите лекари ще ви срещнем с един от най-добрите специалисти по нервни болести у нас, доцент Иван Стайков. Благодаря ви първо за вашето участие. Малко да кажа за вас, вече 8-ма година ръководите клиниката по неврология в столичната болница Токуда. Работил сте също така в ИСУ, специализирал сте мозъчно-съдови заболявания и ултрасонографска диагностика на мозъчното кръвообращение в Швейцария, както и неврология в областта на мозъчния инсулт в Щатите. Говорейки за това, ще ви попитам, мит или истина е, че студеното време, въпреки че в последните дни да реч се радваме на по-топло, увеличава риска от инсулти?
Това твърдение действително е вярно. Въпреки топлото време, което имаме в момента, все пак сме зимен период. Принципно ниските температури, както и атмосферното влияние през зимата, водят до свиване на периферните кръвоносни съдове, така наречената вазоконстрикция, което от своя страна повишава артериалното кръвоналягане и това води до нарушаване на мозъчното кръвообращение. Особено опасно това може да бъде при по-възрастни хора, примерно над 65 години, като последствие може да се оформи така нареченото остро нарушение на мозъчното кръвообращение с оформяне на мозъчна исхемия. Определено значение има също така и по-занижената консумация на плодове и зеленчуци, които имат важно значение върху капацитета на антиоксидантната система. Тоест антиоксидантните системи също снижават своето действие с последващ оксидативен стрес. И всички тези фактори общо взето водят действително до едно повишаване на честотата на исхемичните мозъчни инсулти.
С риск да прозвучи малко тривиално, но да ви питам, инсултът има ли симптоми? Съществуват ли признаци, които ако притежаваме малко по-богата или поне нормална здравна култура, биха могли да ни подскажат, че нещо се случва или в скоро време ще се случи с кръвта в нашия мозък?
По принцип инсултът представлява остро нарушение на мозъчното кръвообращение с недостатъчен приток на кръв, кислород и глюкоза към определена част на мозъка. Това са исхемичните мозъчни инсулти и те са около 80-85% от всички мозъчни инсулти. Има, разбира се, признаци за исхемичен инсулт. Първите признаци, които са за остро нарушение на мозъчното кръвообращение, това могат да бъдат внезапно изтръпване, да речем, на лявата ръка и левия крак или внезапна слабост в лявата ръка или на левия крак или съответно дясната ръка и десния крак, обикновено е от една страна. Може да бъде внезапно нарушаване на говора или внезапна невъзможност за разбиране на говора от така другите хора. Може да протече с внезапно рязко нарушение на равновесието, на координацията. За съжаление, понякога до пълна степен на нарушение на съзнанието, т.е. до степен на кома, както казваме. Така че, общо взето, това са като първите явление на един инсулт, така че това са важни признаци и в такъв случай, ако се забележи изтръпване, слабост, нарушение на равновесие по-остро или спиране на говора или много характерно е увисване на устния ъгъл, би трябвало да се действа бързо, т.е. позволяване на съответния телефон, извикване на бърза помощ.
Минута тук е важна.
Всяка минута е важна и в тази връзка може да кажем, че след един изхитрен исхемичен инсулт. Общо взето беше публикувано в Stroke, че около 1 милион и 900 хиляди неврона загиват всяка минута след започване на исхемичен инсулт. Тоест, действително много бързо се получава тази некроза. И именно първите за момента 4 часа и половина са най-важни, за да може да се проведе или да се започне такъв вид при, разбира се, нужните показания на тромболитично лечение, което действително е единственото специфично лечение на исхемичен мозъчен инсулт в момента, в ранния стадий.
В този ред на мисли ви задавам и въпроса, може ли известен процент от случаите на инсулт да бъдат предотвратени и как? Кои са рисковите фактори? Със сигурност предпоставка е високо кръвно, но за кои не знаем толкова.
Разбира се, според международните експерти по мозъчни инсулти, общо взето с повлияване върху рисковите фактори, които имаме възможност да повлияваме, ако те са добре повлияни, степента на исхемичните мозъчни инсулти може да спадне до 80%. Тоест 80% може да намалиме тази цифра, което е изключителен процент с много добра превенция. Прав сте абсолютно. На първо място, действително, това е артериалната хипертония или високото кръвно налягане, което се асоциира с 4 до 8 кратно увеличение на риска от мозъчен инсулт, като риска от инсулти се удвоява приблизително при покачване на кръвното налягане с около 20 мм систоличното кръвно налягане. Установено е, че с правилна терапия, съвременна, която има вече така множество възможности медикаментозни, бихме могли да направим превенция на мозъчните инсулти при едно добро повлияване на кръвното налягане с около 31%, което не е никак малко. Захарният диабет е другият сериозен рисков фактор. Той покачва риска от инсулт между 1,7 и 2,7 пъти. Като ако правилно се лекува захарният диабет заедно с артериалното кръвно налягане, ако те са заедно при някои възрастни хора, може да се снижи риска с около 40% от мозъчен инсулт. Разбира се, тютюнопушенето е следващия рисков фактор, като след асистиране на тютюнопушенето, още през първата година е доказано, че риска от исхемичен мозъчен инсулт е намалял с около 50%. Предсърдно обаждение е друг рисков фактор или така наречената абсолютна аритмия, прескачане на сърцето, разбира се, не всяко прескачане, предсърдно обаждение, то увеличава до 5 пъти риска от мозъчен инсулт. Получава се обикновено случайно, когато пациентът идва по друг повод в отделението или в клиниката. Това също е един много сериозен рисков фактор, т.е. това са високостепенните стеснения на сънните артерии най-вече. И има много добро, както медикаментозно, така и хирургично лечение на тези стеснения, които действително прави превенция от инсулта. Следително нов рисков фактор, но доста отдавна вече известен, това са нарушенията на съня и по-скоро обструктивната сънна апнея. Доказано е, че тя е с около 2-2,5 пъти увеличава риска от мозъчен инсулт. Тя се явява обикновено при по-пълни мъже, още на млада възраст и има съответно лечение. Разбира се, в тази връзка не може да не споменем и баналните неща, но те са изключително важни, като физическа активност. Известно е, че умерената физическа активност може да удължи живота и тя понижава кръвното налягане. Активността, физическата активност може да снижи холестерол или да покачи добрия холестерол. Всичко това има така много голямо значение за превенцията от инсулти. Рационалното хранене е известно. Употребата на много малки количества алкохол, червено вино, например, в много малки дози има също известен ефект върху превенцията от исхемични инсулти. Говорим за, разбира се, съвсем малка доза. Една чаша вино, например, в последният наш гайдлайн американски се дава едно питие на ден за жени до две питиета на ден за мъже, като си има предвид. Това се равнява горе-долу на 330 мл бира или на около 130-40 мл вино. А на ден като червеното вино действително е доказано вече, че има ефект върху тази превенция.
Като стана дума за проблеми с съня, увеличават ли се българите, които ги имат? Дали заради синдром на нервните крака, така наречен, или пък в резултат на панически разстройства?
Проблемите на съня са много сериозни и много големи.
Лошо.
Да. Сега дали се увеличават? Вероятно да. трудно мога да кажа статистика за България. Така или иначе, проблемите на сънята, те са многовидови. Значи, класификацията включва 85 вида нарушения на съня, които някои от тях са много по-чести, други са доста редки, но примерно един от много сериозните проблеми, това е, да речем, безсънието в всичките му форми. Така наречената инсомния на латински език, като тя може да бъде много видове. Искам да се спра на психофизиологичната, която обикновено е следствие на стрес, следствие на психологически някакъв натиск или преживяна травма в семейството или в работата, а съответно тя действително може да наруши както акта на заспиване, така и акта на поддържане съня и да доведе до едно тежко безсъние с, разбира се, отражение веднага на дневния ритъм, човек не се чувства добре през деня. Много така честа е безсънието и инсомнията, която настъпва вследствие на недобра хигиена на съня, т.е. примерно лягане и ставане в абсолютно различни времена, някакъв спорт преди съня или употреба на големи количества алкохол. Всичко това действително може да влоши съня и да доведе до една понякога доста тежка, трудна на лечение инсомния или безсъние. Към групата на много честите, както казахме, спада обструктивната сънна апнея, която е така много сериозна, тя не се лекува с медикаменти, това представлява хъркането, със спирането на сънна дишане, има съответно лечение, както и този синдром, който вие казахте, на неспокойните крака, той е също много често води до изразено безсъние, изключително неприятен е вечерно време, се получава такова тръпнене, неприятни усещания, мръвучкане, дърпане, болка в долните крайници. Иначе всички тези прояви на безсъния практически доста често са свързани след един определен период или преди него с състояние като депресия или състояние на тревожност, както и, за съжаление, с влияят върху нарушаване на концентрацията, на вниманието през деня, на възможностите за дори запаметяване, така че те имат така значително голямо значение са нарушенията на съня. Те са много чести, защото все пак ние една четвърт до една трета от нашия живот протича в сън.
Мога ли да ви попитам дали сме способни да се излекуваме от безсъние, може би определен тип безсъние сами, без медикаменти? Отварям дума за моя познат, който в продължение на месеци страдаше от безсъние и установи, че се излекува след като спря преди заспиване да гледа всяка вечер по един от своите любими филми на ужасите. Логично ли е това според вас?
Разбира се, хората са с различна емоционалност и различен праг на възприемане на неприятни или приятни емоции. А всички тези неща при понижен праг влияят и това може да доведе до едно безсъние. Говориме пак отново за инсомнията, за която става дума. Разбира се, част от инсомниите, част от безсънията се лекуват с така наречената поведенческа терапия, т.е. с случая вашия приятел е намерил причината, вероятно, за неговото безсъние, така че той по този начин успял да се излекува. Разбира се, и без медикаменти, примерно, давам за пример, нарушенията, които споменах при нарушение на хигиената на съня, с една добра хигиена на съня, която включва много елементарни неща. Примерно, лягане и ставане в определено време, това е много важно за нашия биологичен часовник. По този начин ние го настройваме. Независимо дали е уикенд или делничен ден, избягване на тежки храни поне 3 часа преди сън, избягване на някакъв спорт поне 3-4 часа преди заспиване. Много е важно спаването да бъде така пригодено за сън, казваме, т.е. там да няма, т.е. телевизора трябва да бъде или в кухнята, или в хола, и когато не е в спалнята, тъй като действително това също нагажда мозъка, че да знае, че тази стая действително се спи. Т.е. там не се работи, там не се чете книга, книгата също не е много добър вариант, не се гледа телевизия, не се работи с компютър. Т.е. това е стая, действително, която се почива. Това е едно от важните неща в хигиената на съня, където ние казваме на нашите пациенти, ако не могат да заспат в рамките на 15-20 минути, да не се въртат повече в леглото, по-добре да станат, да се разходят, отидат в хола, в кухнята, да погледат някаква незаангажиращ филм или някаква незаангажираща телевизия. телевизия или нещо не заангажиращо да прочитат, могат да понякога действа добре, примерно топла чаша мляко с една лъжица мед. И след като им се приспи, което рано или късно става, тогава да се върнат в спалнята.
Отварям една съвсем различна тема, но според мен е поне интересна. Да кажете няколко думи за интеркосталната невралгия. Питам ви, защото самият аз имам понякога остри болки в гърба и бях притеснен за дробовете си, докато някой не ме успокои, че става дума за така наречената междуребрена невралгия. Опасявам се, че много хора бъркат симптомите на това заболяване с нещо по-сериозно и по-опасно. Така ли е?
Междуребрената невралгия не е толкова честа, а обикновено може да бъде травматична, т.е. при някакъв дори скок върху краката, който ние не го усещаме в момента, но след това тя може да се види. При някаква ротация или по-така необичайно завъртане на тялото, тя е интеркостална или така наречената междуребрена, т.е. обхващат се нервите, които се намират между самите ребра. Обикновено за нея типично е започва от гърба с, ние казваме и радиация, т.е. с разпространение напред, като кръг се получава към гърдите и тя може да бъде, разбира се, понякога много-много неприятна. Обикновено хората не ги боли, когато са в покой, когато са в нормал или дори когато се движат, но при така частична ротация, завъртане или пресягане, взимане на предмет, тогава изведнъж се усеща много силна болка. Има, разбира се, така много добро лечение за интеркосталната невралгия, така че в общи видове не е живото застрашаваща или опасна в такъв аспект, но може да бъде неприятна заради болката, не е толкова честа. По-чести са другите болки, като болки в кръста всъщност. Те са най-честите поради и дегенеративни промени, при някаква ротация на тялото, при вдигане на тежък предмет, при кихане, тя изведнъж внезапно може да се яви и тогава може да се дължи и както на дискови протрузии, така и на дискова херния. Те са доста по-чести, отколкото гръдните.
Един от най-добрите специалисти по нервни болести в България, доцент Иван Стайков.